Dobro jutro, 8 je sati, ovo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica, Radio 27, izdanje za ponedjeljak, 7. decembarski dan. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam do 9. Prema najavama meteorologa, vrijeme danas pretežno oblačno s kišom, mjestimično, ujutro u Hercegovini te u centralnim istočnim dijelovima Bosne, a u ostatku dana povremeno u Hercegovini i zapadnoj Bosni. Jutarnje temperature između 3 i 13, dnevne od 7 do 14 stepeni.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjićgrad.
Radio Žepče.
Radio Goraždin.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
A što se ovo jutarnjih sadržaja tiče, najprije ćemo obići Sarajevo, odakle nas naša saradnica informiše, pored ostalog, o alarmantnoj situaciji u gerontološkom centru, gdje je koronavirusom zaraženo 47 korisnika, a centar još nije dobio adekvatnu podršku. Biće riječi i o Bijeljinskom opsežnom i veoma ozbiljnom akcionom planu u vezi sa potrebama osoba sa invaliditetom. Iz službe za zapošljavanje u Goraždu stižu nešto bolje vijesti, dakle o većem broju zaposlenih, a pored ostalog govorit ćemo i o aktivnostima mladih sazinskih volontera koji daju podršku oboljelima od AIDS-a. Te ćemo skoknuti i do Zavidovića, odakle stiže priča o festivalu Čovjek i voda te porastu ekološke svijesti.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Dobro jutro vam žele Enes Hrničić i Leila Omeregić-Ćatić, a jutro neka nam otvori Detour sa pjesmom Biram.
Svemir, gdje je manji nemir,
su gradove, devale bramove. I tako na pokon sam pukao kako kica. I fučka mi se za sve profitere, plagijatore, okrnute u zastave. Neću da se živcira, fokusiram dalje od problema, gledam da vas nema. Biram, biram što mi treba, neću da mi takve ljudski kvare dan. Eskiviram, jer glupost je ko ljubav, ne uništiva.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Na početku ćemo, kako sam i najavila, čuti novosti iz Sarajeva, a ima i Munevera Bašić-Hodžić. Munevera, dobro jutro.
Dobro jutro, Leila, tebi. Dobro jutro slušalcima Radija 27.
Posljednji podaci, nažalost, govore da je u gerontološkom centru Sarajevo alarmantno stanje sa brojem oboljelih od COVID-19. Šta se dešava?
Nažalost, tako je, Leila. Naime, posljednji podaci govore da u gerontološkom centru Sarajevo trenutno je koronavirusom zaraženo 47 korisnika, a 8 je u bolnici hospitalizirano. Naime, danima iz gerontološkog centra mole za pomoć, jer ne mogu da se izbore s virusom i traže da je neophodno izmjestiti pacijenta u bolnicu, budući da se radi o starim osobama koje imaju više od 65 godina. Ovo nam je potvrdila direktorica centra Melisa Alibašić-Hadžić i, kako kaže, zvali su COVID ambulantu Novi Grad, a oni su im uputili u Dom zdravlja Novi Grad, ali još nema adekvatne podrške, upozorila je direktorica Hadžić. Inače, u gerontološkom centru ukupno ima 344 korisnika. Njih 47 je zaraženo. U izolaciji se nalaze u ovom centru, ali ima još jedan problem. Naime, pored velikog broja zaraženih, gerontološki centar Sarajevo ovih dana nema ni struje u jednom dijelu ustanove, jer je isključena zbog kvara. Tako da je stvarno alarmantna situacija u gerontološkom centru i evo, nadam se da će neko imati razumijevanje da pomognu korisnicima gerontološkog centra.
To bi bila i obaveza i nadajmo se da će problem biti brzo riješen.
Samo još da kažem, problem je što ovo traje, čini mi se, nekih desetak dana, a pomoći još nema, a broj svaki dan raste. Nadam se da će ovaj naš razgovor jutros jednim dijelom doprinijeti da se pomogne korisnicima gerontološkog centra.
Nadajmo se da hoće. Dalje ćemo malo o formiranju nove kantonalne vlade. Naime, nova skupština odlučila je da novi predsjednik vlade kantona bude ponovo Edin Forto.
Pa evo, dali su i uz ovaj prijedlog i obrazloženje. Naime, obrazloženje predstavnika nove skupštinske većine u kantonu Sarajevo za izbor Edina Forte za mandatara nove vlade kantona je da je Forto uspješno vodio vladu šestorke, a rezultati posljednjih izbora dijelom su izraz te želje. Njegovim povratkom na mjesto premijera žele vratiti, kako kažu, povjerenje građanima u institucije kantona, a s druge strane ima Forto iskustvo što će olakšati da se odmah krene sa radom nakon imenovanja, pogotovo na polju suzbijanja posljedica pandemije COVID-19 na zdravstvenom i privrednom planu. Ovo je saopštila Četvorka i Klub samostalnih zastupnika u zajedničkom saopštenju. No, nova imena za sastav nove vlade kantona Sarajevo još nisu poznata, predstoje pregovori, a u naredni 7 do 10 dana biće imenovan predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo. Odredit će se i datum sjednice na kojoj će biti potvrđena nova vlada kantona Sarajevo. Ovo je izjavio zastupnik Skupštine kantona Sarajevo Elvedin Okerić. Inače, Danijela Kristić, Vibor Hanđić, Smiljana Viteškić i Elvedin Okerić čine novo rukovodstvo Skupštine kantona Sarajevo, koje će naknadno međusobnim dogovorom izabrati novog predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo. Očekivati je da ćemo novu vladu imati do kraja decembra.
I nadati se da će nova vlada raditi brže i rješavati probleme.
Tako je.
Još jedna tema o kampanji, znaš o čemu pričam, počela je, o čemu se radi?
Naime, Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo i Vijeće za sigurnost saobraćaja na cestama u kantonu Sarajevo proteklog vikenda počelo je zvanično kampanju pod nazivom Znaš o čemu pričam. Cilj kampanje je prevencija i unapređenje sigurnosti saobraćaja na cestama kantona Sarajevo. Naime, kroz promotivne televizijske spotove ukazat će na značaj korištenja dječjih autosjedalica, ukazat će na problem korištenja mobitela u vožnji i te vožnji pod utjecajem alkohola. Dakle, sigurnost saobraćaja, saobraćajna kultura i vozača i pješaka također su dio ove kampanje kojom se želi preventivno djelovati u oblasti sigurnosti saobraćaja na cestama kantona Sarajevo.
Hvala mu Nevera za ovaj razgovor, čujemo se ponovo.
Do slušanja.
I u narednim minutama govorimo o statusu i pravima osoba sa invaliditetom, a ova priča stiže iz Bijeljine. Da se u Bijeljini vodi računa o potrebama osoba sa invaliditetom, kaže naš dopisnik iz tog grada Zoran Cvjetinović, pokazuje i nedavno održana radionica koja se bavila izradom nacrta dokumenta pod nazivom Lokalni plan akcije u oblasti invaliditeta grada Bijeljina za period 2021-2023. Radionicu je nedavno organizovala Bijeljinska koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Kolosi.
Ova aktivnost je podržana kroz projekat Zajednica različitih, ali ravnopravnih građana uz finansijsku podršku Europske unije, zahvaljujući partnerstvu koalicije Kolosi sa implementatorom projekta, organizacijom amputiraca Banja Luka UDAS i njegovim partnerima na projektu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i udruženjem građana Nešto više. Svoje utiske o ovoj radionici iznosi Amir Mujanović iz organizacije amputiraca UDAS Republike Srpske.
Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti za grad Bijeljinu izrađuje se u okviru kampanje, to je bitno reći, ravnopravno različiti, koju evo u posljednja 4 mjeseca 2020. godine provodimo u Bosni i Hercegovini. Bijeljina je jedna od ciljanih sredina lokalnih zajednica, zajedno sa gradom Sarajevo, Tuzla, Banja Luka i Trebinje. Konkretno u Bijeljini smo uključeni u izradu lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti. Dakle, to je razvojni dokument, radimo ga, odnosno žuriramo ga za period 2021-2023. Očekujemo da će, već znamo da je formirana radna grupa koja će se baviti, uključuje predstavnike organizacije osoba s invaliditetom u gradu Bijeljina, koji su naš partner u ovom projektu, zajedno sa gospođom Tanjom Milinković, koja je koordinatorica ispred koalicije Kolosi. Uključuje naravno predstavnike gradske uprave, doma zdravlja, centra za socijalni rad, biro za zapošljavanje. Očekujemo da ćemo u idućih mjesec i po dana napraviti taj dokument, da ćemo ga na narednoj radionici za otprilike mjesec dana finalizirati i da će se dokument naći na gradskoj skupštini negdje, mi očekujemo početkom januara mjeseca, i gdje će biti usvojen.
Na inicijativu koalicije Kolosi od strane gradonačelnika grada Bijeljina zvanično je imenovana mješovita radna grupa od 14 članova koju čine predstavnici grada Bijeljina, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Zavoda za zapošljavanje, kao i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, članica koalicije Kolosi. Šta u stvari sagledava lokalni akcioni plan, pojašnjava Tanja Milinković iz udruženja žena sa invaliditetom Impuls iz Bijeljine.
Lokalni akcioni plan u stvari sagledava je instrument, odnosno metoda kojom mi pokušavamo da sagledamo, odnosno sagledat ćemo sigurno i znajući sve potrebe svih kategorija osoba sa invaliditetom i nastojat ćemo da definišemo najprioritetnije potrebe, da analiziramo resurse koje imamo u našem gradu, koje su na raspolaganju i da onda definišemo ciljeve, mjere, aktivnosti koje će se sigurno i realizovati do kraja 2023. godine. U suštini na taj način zadovoljavanjem potreba zadovoljavamo prava osoba sa invaliditetom. Mislim da će ovaj dokument biti sveobuhvatan, detaljan, radit ćemo čak i analizu kompletnog stanja u našem gradu uz podršku evo i Centra za socijalni rad i Doma zdravlja i Zavoda, jer negdje očekujemo da će se sigurno naći oblasti servisi podrške za osobe s invaliditetom, pristupačnost koja se rješava, ali još nije u potpunosti riješena, u smislu pogotovo kad su informacije za osoba s invaliditetom. Sigurno ćemo nastojati da mediji drugačiji pristup imaju izvještavanju osobama s invaliditetom, da rade istraživačko novinarstvo, da to ne bude vijest i da sve informacije budu u formi titlovanoj ili da uz pomoć prevodioca na gestovni govor.
Članovi radne grupe trebalo bi da završe aktivnosti u narednih mjesec dana, nakon čega bi dokument trebao da prođe i skupštinsku proceduru. Lokalne zajednice mogu mnogo toga učiniti na izradi ovog dokumenta, jer je njihova uloga od suštinske važnosti. Procjenjuje se da u Europskoj uniji živi oko 100 miliona osoba sa invaliditetom. Bosna i Hercegovina nema zvaničnu statistiku, ali podaci sa posljednjeg popisa stanovništva pokazuju da u našoj zemlji živi oko 8 od 100 osoba sa invaliditetom. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Dalje ćemo do Beograda da čujemo priču o Aleksandri Pavlović, koja se kao osoba sa Downovim sindromom tokom djetinjstva suočavala sa omalovažavanjem u društvu i osnovnoj školi. Ali sada, skoro 2 godine, radi u beogradskom kafiću Zvuci srca, gdje je pronašla utočište i mjesto za razvijanje svog potencijala. A priču o tome bilježi Sonja Gočanin.
Ja se čudno i neobično, ali svi su zadovoljni sa mnom što sam počela da radim.
Rođena je sa Downovim sindromom, poremećajem koji izaziva intelektualne poteškoće, i radi u kafeu Zvuci srca, gdje je zaposleno više mladih sa smetnjama u razvoju. Poznata je po svojim kafama, a to sada obavlja uz dodatne mere zaštite zbog pandemije, a kako kaže, zaštitna maska joj ne smeta.
Sa maskama svi radimo, kad imam masku, ode mi je sve lepo.
Aleksandrino okruženje nije uvek bilo podsticajno. Završila je redovnu osnovnu školu sa vrlo dobrim uspehom, ali su je zbog poteškoća koje ima, prema njenim rečima, drugi učenici uznemiravali.
Profesoru sam rekla da smetaju mi, oči da mi biju i tako te stvari, i taj profesor će njima da kaže što treba. Bio sam malo tu, znao što su me matetirali.
Kafić Zvuci srca otvorila je pre skoro 2 godine humanitarna organizacija Dečije srce, sa idejom da se razbiju predrasude o ljudima sa smetnjama u razvoju i pokažu njihove sposobnosti, kaže Sašenka Mirković iz Dečijeg srca.
Uvijek polazite od njihovih mogućnosti i od onoga što je negdje njihova najjača strana i neki njihov potencijal. A ono što je njihov nedostatak, mana ili kako god ga nazvali, uvijek želimo da stavimo u drugi plan, kao što i radimo sami kod sebe.
Ovaj kafić neobičan je i po tome što nema cenovnik, već gosti u kutiju u obliku srca ubacuju svoj novčani prilog u iznosu u kom žele. Jedna od gošći kafea, Anja Vasović, kaže da redovno dolazi.
Oni su jedan mali svjetionik, mislim i to. Smatram da ovo ima smisla. Užasno je udobno. Strašno je udobno biti s njim.
U Srbiji prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine živi 8% ili oko 550.000 ljudi kojima je potrebna društvena podrška zbog invaliditeta ili smetnju razvoju. Aleksandra je tu podršku dobila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Lepe stvari se ponekad dese, ne tako lepe kao ti. Ona misli da zna zašto nekad sve, neku reč ima sve. Ona misli da zna da sam luzer, ja, to mi je najgore. Nešto me goni da se borim ko lud, možda stignem prvi, držim poslednji krug. Neka sila me goni da se borim ko lud, maratonci na kraju trče počasni krug. Sretnemo, srećem je svaki dan. Dok se gledamo, ko da imamo vaku u očima. Kad ti život račune sve naplati, ko će te čekati? Lepe stvari svakome, bar jednom dese se. Da se borim ko lud, možda stignem prvi, držim poslednji krug. Neka sila me goni, da se borim ko lud, maratonci na kraju trče počasni.
Radio 27. Probudite se s nama.
Online prikazivanje filma Quo Vadis Aida, koji govori o genocidu u Srebrenici, počelo je krajem prošle sedmice, a film se online može gledati u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori. Bosansko-hercegovačka premijera ovog filma bila je 10. oktobra u Memorialnom centru Potočari, a film je nagrađen na nekoliko festivala, kandidat je i za Oscara za strani film. Meliha Kešmeri razgovarala sa Borisom Lerom, glumcem koji u filmu glumi sina glavne akterke, jednog od stradalih u genocidu. Govori o ulozi u filmu, ličnom iskustvu rata, značaju filma na 25. godišnicu genocida.
U dijelu Bosne i Hercegovine entitetu Federacija BiH film o genocidu u Srebrenici Quo Vadis Aida redateljice Jasmile Žbanić jedan je od najgledanijih u kinima. U drugom dijelu BiH u Republici Srpskoj kina ne prikazuju ovaj film. Jednu od uloga u BiH kandidatu za Oscara igra i sarajevski glumac Boris Ler. O neprikazivanju filma u Republici Srpskoj kaže da je riječ o cenzuri.
To je realnost u kojoj živimo danas. To je, mislim, mi smo puni neke cenzure, pogotovo prema umjetničkim djelima, zarad politike, nacionalizma, fašizma koji vlada. Pred svake izbore pozivaju se na rat, na huškanje, i to je neka realnost koju mi očito živimo 30 godina. Meni je žao da sam ja baš i moja generacija, da smo žrtve direktne toga, mislim, zato što nas ne puštaju da živimo, nego nas indokriniraju i nekako, jeli, truju nas već 30 godina nekim suludim ideologijama, idejama, budalaštinama, i zagorčavaju nam život nekako, ne da, umjesto da nam daju krila da živimo punim plućima i da ostvarujemo svoj potencijal, samo nas guraju u neku crnu rupu. Nema neko pravo da odlučuje za nekoga šta mu se dopada ili ne, ili šta će pokupiti iz nečega ili ne, ali čim je nešto toliko zabranjeno, znači da je istinito.
Boris u filmu igra starijeg sina prevoditeljice Aide. Uloga je, kaže, je bila jedna od najtežih koje je igrao.
To je onako jedan karakter koji, kao što ste sami rekli, vodi neka vrsta unutrašnje intuicije i nekako sam, jeli, ne mogu reći na slučaju, ali osjeća da stvari nisu dobre i nekako u tom svemu ga, to jest, jeli, u tom svemu me hvata panika i strah koji prevladava, ne uspije, za razliku od nekih drugih, jeli, koji uspijevaju svoj strah i paniku kontrolisati, on ne uspijeva toliko, ali s druge strane, to je tako u ratu, jeli, imate ljude koji slijepo vjeruju da će rat proći za mjesec dana i da je to ništa, da su se malo posvađali, imate ljude koji su odmah znali da je to onako nešto što će trajati, što će biti tragično, i to je, mislim, tako, jel, svako ima, pa mislim da je to negdje i Jasmilino umijeće i magija i vjerovatno njeno iskustvo ratno, da je i ona nekako uglavila u scenarij sve te sudbine ljudi koji su vjerovali da je to će biti brzo gotovo i oni koji su vjerovali da je to kraj.
Za Borisa Lera film o genocidu u Srebrenici važan je iz više razloga. Smatra da bi ga najprije trebali pogledati mladi ljudi, ne samo u BiH, već u regiji i cijelom svijetu.
Jako je važan film, ja sam siguran, kao jedan dokument koji će ostati sigurno i za buduće generacije koje dolaze i za generacije, jeli, koje su odrastale, jeli, slušajući o tome šta se desilo u Srebrenici, u cijeloj Bosni i Hercegovini, kao i generacije, jeli, koje su preživjele sve to, bit će im, ja sam siguran, evo, za mene, ja sam bio dječak kada je rat počeo i kada se sve dešavalo, imao sam samo 6 godina, i sada iz ove perspektive, jeli, sa ovoliko godina koliko trenutno imam, jako su mi bitne sve te stvari koje na ispravan način prenose, jeli, sve što se desilo u prošlosti i nekako, jeli, što nas je formiralo i obilježilo za cijele naše živote.
Film na online platformi On Demand bit će dostupan u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji i Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Neko drugo lice namjestio sam. Dok tražiš pravu riječ da je dam, gubiš glas. Bacaš snagu uzalud. Sporedna
dug je dan kad boriš se sam za zrak. Ne budi me malo još, moja draga, u krivu tvom moj je dom. Da prespavam ovaj strah, sakri mene pod taj krov. Draga, u krilu tvom moj je dom. Da prespavam ovaj strah, sakri mene pod taj krov.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za razliku od marta i aprila, kada je bio povećan broj osoba na evidenciji službe za zapošljavanje Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, situacija u zadnjem kvartalu ove godine mnogo je bolja. U novembru je prijavljeno 29 novih osoba, dok je 116 našlo zaposlenje. Realni sektor je dobio pohvale i zahvalnosti službe za zapošljavanje, a više je saznao Adis Kudin.
Na evidenciji službe za zapošljavanje Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde trenutno se nalazi 3320 osoba. Najveći broj nezaposlenih je NK radnika i to 1053, a slijedi je KV i srednja stručna sprema 987, odnosno 945 osoba. Novčanu nadoknadu u ukupnom iznosu od 57.984 marke trenutno dobija 146 osoba. Uzimajući obzir situaciju u prvom kvartalu ove godine, stanje je trenutno zadovoljavajuće, posebno u novembru, govori Aida Bezdrob, direktorica službe za zapošljavanje.
Da je na evidenciju službe iz radnog odnosa došlo 29 osoba, ali zato je otišlo u radni odnos 116 osoba. Tako da ovaj posljednji kvartal ide u pozitivnom smislu, kad gledamo, dakle, iz mjeseca u mjesec dolazi nam, odnosno šaljemo više nezaposlenih osoba u radni odnos, nego što dolazi na evidenciju, tako samim tim se jeli novčana naknada koju smo dužni isplaćivati našim nezaposlenim osoba koje naravno ostvaruju pravo na to. A što se tiče zdravstvene zaštite koja je također primarna, otprilike oko 1850 do 1900 otprilike se taj broj kreće svakog mjeseca, tako da u principu možemo biti zadovoljni, kažem, obzirom na celokupnu situaciju, na slabljenje ekonomije, na na obustavljeni izvoz i sve ostalo što naši privrednici imaju. Ja im ovom prilikom zaista želim da se zahvalim, jer bez obzira na sve oni i dalje imaju te kako selektivne neke neka primanja, tako i traže posredovanja strane nas, tako da mi konstantno imamo određeni broj osoba koje idu u radni odnos, a kažem prvenstveno u realan sektor i kod naših privrednika.
U skladu sa nedavnim preporukama kriznih štabova, služba za zapošljavanje odnedavno je prilagodila svoj rad trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Do daljnjeg su obustavljene lične prijave, odnosno dolasci nezaposlenih osoba u prostorije službe.
Mi smo pristupili novom načinu rada kad je u pitanju služba za zapošljavanje. Dakle, obustavili smo sva redovna javljanja nezaposlenih osoba na evidenciju i do daljnjeg, i s tim da želim da podvučem da se nezaposlene osobe apsolutno ne brinu, znači neće biti brisane, naprosto ovo je situacija nametnuta i mi sve radimo u cilju suzbijanja ili širenja pandemije, odnosno koronavirusa. A što se tiče javljanja, ukoliko se desi da nezaposlena osoba, odnosno da lice dođe iz radnog odnosa, znači mi smo to adekvatno obrazložili, napisali na našoj službenoj stranici službe za zapošljavanje, gdje imaju tačno upute i smjernice kako da se osoba obrati, odnosno kako da podnese zahtjev za prijavu i eventualno za ostvarivanje novčane naknade.
U službi za zapošljavanje naglašavaju da osobe koje su od ranije na evidenciji nisu uskraćeni za zdravstvenu zaštitu, te da se njima vodi evidencija, a da posredstvom e-maila rade samo sa licima koja ostanu bez posla. Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
Se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje prosjek. Jedan mali krug nama dovoljno velik, samo naš svijet, naš privatni svemir. Sad zvježdje smo kad se spojimo. Sasvim mali krug i glepovini luk, dovoljan da ušutka tišinu. Šareno smo obojani svijet. Pomiješali čitav spektar boja, na istom platnu slikamo tugu. Kroz daleko zor usprko splini, na horizontu jasno se vidi. Sasvim mali krug, nama dovoljno velik, to je samo naš svijet, naš privatni svemir. Sazvježdje smo kad se spojimo. Jedan mali krug i klepovini luk, dovoljan da ušutka tišinu. Šareno smo odpojani. Sasvim mali krug i klepovini luk,
zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Idemo sada do Cazina, gdje je povodom 5. decembra Međunarodnog dana volontera Crveni križ Unsko-sanskog kantona organizovao susret mladih volontera i tom prilikom nagradio najaktivnije. U Cazinu su volonteri svoj dan obilježili promocijom volonterizma i edukacijom o značaju prevencije u borbi protiv AIDS-a, a ovu priču zabilježila je Azra Bajrić.
Mlada Cazinjanka Smaila Balić već je 6 godina volonterka Crvenog križa i daje veliki doprinos svim aktivnostima. Promociju volonterizma također cijeni bitnom kako bi se što više mladih angažiralo na volonterskoj osnovi.
Ja sam svoje volontiranje započela u osnovnoj školi. Bivša sam predsjednica Mladih Crvenog križa grada Cazina i zastupnica na konferenciji. Odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda 5. decembar se od 1995. godine obilježava kao Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak, odnosno Međunarodni dan volontera. Cilj je da se sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učini vidljivim na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, te da se promovišu njihove aktivnosti. U našoj zemlji volonterski rad i dalje ne privlači toliku pažnju kao u evropskim zemljama, ali Međunarodni dan volontera obilježava se u cijelom svijetu i odaje priznanje solidarnosti volontera koji odgovaraju na pozive u kriznim situacijama, svakodnevno pomažu u spašavanju života i daju podršku onima koji žele svoj život i u buduće živjeti dostojanstveno.
Smailin volonterski rad prepoznali su u Crvenom križu Unsko-sanskog kantona, te joj na dan volontera uručili posebno priznanje. Dobila ga je još jedna mlada Cazinjanka, Dijana Mizić.
Volonter sam u Crvenom križu već duži niz godina. Obilježavamo 5. decembar kao svjetski dan volontera i povodom tog dana prisustvovala sam zajedno sa svojom prijateljicom i volonterkom Smailom Balić u Bihaću na dodjeli priznanja. Nas dvije smo dobile priznanje kao volonteri godine za mlade Crvenog križa Unsko-sanskog kantona i predstavljali smo svoj grad Cazin. Pozivam sve građane, sve mlade ljude i osobe koji žele da nam se pridruže u Crvenom križu ili da volontiraju na neki drugi način, jer to zaista može da pun pomogne u ličnom rastu, razvoju, a tako i rastu i razvoju naše lokalne zajednice, pa i šire. I stvarno smatram da to je jedan predivan osjećaj i da svi trebamo pomoći našoj zajednici koliko god je to mogućnost.
U Cazinu su mladi volonteri svoj dan obilježili promocijom volonterizma i edukacijom o značaju prevencije u borbi protiv AIDS-a. Na sami dan obilježavanja Dana borbe protiv AIDS-a organizirali su tradicionalne aktivnosti i promotivni štand, a i dio obilježavanja Dana volontera posvetili su upravo ovoj temi. Zlatija Bajramović.
Mi kao volonteri Crvenog križa grada Cazin smo također obilježili 1.12. tako što smo odradili anketu gdje smo vidjeli koliko su ljudi zapravo educirani na HIV temu, gdje smo im davali crvene trakice koje su zapravo i simbol borbe protiv HIV-a i također za vikend edukacija za volontere na temu HIV koju su također pripremili volonteri Crvenog križa grada Cazin.
Ja sam Amra Žunić, nekoliko sam mjeseci volontera u Crvenom križu. Koliko god nam je teško pričati o ovoj današnjoj situaciji o koroni, toliko treba da pričamo i o SIDA, jer u današnjem svijetu dosta ljudi je oboljelo od SIDA. Mi smo danas podržali ljude oboljeli od SIDA i podijelili smo građanima trakice za podršku.
Ja sam Kolaković, imam 17 godina i danas sam sa Zlatijom Bajramović održao prezentaciju u Crvenom križu na temu HIV povodom svjetskog dana AIDS-a i HIV-a. Mi smo ukazali više pažnje na to kako se HIV prenosi i kako zapravo možemo ga spriječiti. Također pričali smo o načinima kako se HIV ne prenosi, jer mnogi osobe danas sa HIV-om susreću se sa mnogim predrasudama.
Grupa mladih volontera pomagala i tokom posljednje ovogodišnje akcije dobrovoljnog davanja krvi u Cazinu.
Ja se zovem Inda Erlgić, volonter sam Crvenog križa. Veoma mi je drago zato što se ovaj put dosta građana odazvalo, tako da smo zadovoljni. Poručila bi inače kad budemo drugi put organizovali darivanje krvi, da se što više građana uključi, samim tim tako što ćemo spasiti drugi život i učiniti svoj život što boljim.
Mladi volonteri Cazinskog Crvenog križa svojim su aktivizmom i realizacijom humanitarnih akcija već postali prepoznatljivi, što su potvrdili i posljednjih dana. Za Radio 27, Azra Bajrić.
a u Zavidovićima je održana završna manifestacija Međunarodnog festivala pod nazivom Čovjek i voda. Kao i ranijih godina, cilj je bio ukazati na značaj zaštite voda, a dobro je čuti od organizatora, kada je u pitanju ekološka svijest, da sve veći broj mladih šalje ekološke radove o zadatoj temi, kao i to da porast svijesti o okolišu primijete i na planinama i uz rijeke. Naravno, zakonska rješenja su jako važna, napominje se, a više o svemu zabilježila je Arminka Memišević.
U Zavidovićima je proteklog vikenda održana završna manifestacija festivala fotografije i filma Čovjek i voda. Sportski naučno-istraživački klub Atom i ove godine kao organizator imao samo jedan cilj, ukazati na značaj očuvanja prirodnih resursa, u prvom redu vode, te upozoriti na sve veću opasnost koja nam prijeti zbog zagađenja. Admir Bajraktarević ispred Atoma.
Četvrti festival filma fotografije na temu ekologije i sporta Čovjek i voda. Cilj ovoga festivala je, osim širenja te tehničke kulture, i da skrenemo pažnju na zaštitu naših voda, da vode ne služe za odbacivanje otpada, nego da koriste za piće, za uživanje i za razne sportove na vodi. I to je naša ona osnovna poruka. Spasimo naše vode, sačuvamo naše vode, koristimo jednostavno kako treba. Ove godine autori su iz ovog, ajmo reći, bližeg okruženja, to su Srbija, Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska. Vjerujem da ćemo mi lagano tu širiti priču, jer isti problem je u svim zemljama na Balkanu, malo izraženiji, neke zemlje na zapadu su dosta dobro riješili svoje probleme. Ove godine, naravno, sama pandemija donijela svoje, malo smo promijenili koncept, jel, malo više ćemo nastupati u školama, u vrtićima, ima dosta filmova upravo za mlade koji nam jesu ona osnovna ciljna grupa, mada istina je starije, moramo malo edukovati, ali ajmo naučiti djecu pa će djeca roditelji, malo naopako.
Je li ta svijest proradila, možemo tako reći?
Pa, po samim djelima vidimo da sve više mladi šalju radove i upravo ne rade koje mi želimo da se pojave, koji aludiraju na ovu temu koju mi stvarno želimo da govorimo. Mislim da se po radovima vidi, onda i mi sami, naši članovi kluba, mi stalno skupljamo smeće po ovim našim planinama, rijekama i vidimo da je njega, hvala Bogu, sve manje. Sve manje, ima ga još, ali svake godine na određenim lokacijama gdje smo mi prikupljali oko komunikacija, putnih, oko potoka, svake godine tog smeća manje i to nam nekako daje krila da nastavimo rad i mi, naravno, radi se u prosvjeti, radi se svugdje, radi i mediji.
Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Atoma i instruktora speleologije o trenutnim procesima vezanim za prostor zaštićenog područja Tajana, učesnici okruglog stola, među kojima su predstavnici nevladinog sektora, općine Zavidovići, javno-komunalnog preduzeća Radnik, kao i predstavnici osnovnih i srednjih škola, vodili su raspravu vezanu za pomenutu temu. Doneseno je i nekoliko zaključaka, kaže Admir Bajraktarević.
Prilike zaključili smo da je sam zakon o proglašenju spomenika prirode Tajan dao veliki doprinos da se smanji zagađenje vode suhe i tajašnice. Malo se svijest probudila, malo i inspekcija i odnos i zakon i sve to. Otprilike u nekoj fazi je završnoj i proglašenje zvanično vodozaštitnih zona. Jedan dio projekta je završen, očekujemo da iduće godine bude završen drugi dio, da najzad to područje dobije zvanične vodozaštitne zone, pa se može onda poslije i kažnjavati na osnovu tih zakona i tako dalje.
Zaključeno je da je prostor sa koga dolaze vode u Zavidovički vodovod trenutno u puno boljem stanju nego prije 10 godina. Također potrebno je nastaviti proces lobiranja, izrade projekta izmještanja regionalne ceste, poštujući prostorni plan Zeničko-Dobojskog kantona i prostorni plan općine Zavidovići, a sve u cilju obezbeđenja zdrave i čiste pitke vode stanovnicima Zavidovića. Organizatori festivala su sa direktorima škola dogovorili suradnju u smislu nastavka jačanja ekološke svijesti kod mladih, prikazujući im filmove sa ovog i ranijih festivala na časovima odjeljenske zajednice uz diskusije o značaju vode i njenoj zaštiti. Kada je u pitanju takmičarski dio festivala, prvo mjesto iz oblasti ekologije osvojio je Emir Balić sa fotografijom Tragom guma. Iz oblasti sporta prvo mjesto za fotografiju dobila je Sara Begić, dok je iz oblasti filma ekologije prvo mjesto osvojio Zoran Burazirović, a u oblasti sporta za film dobio je Emir Balić. Za Radio 27, Arminka Memišević, Zavidović.
Thank you. Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Srbijanska vlada je krajem prošle sedmice usvojila akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja sistema javnog informisanja u Srbiji za period 2020-2025. Cilj strategije je unapređenje sistema javnog informisanja koji garantuje slobodu izražavanja, slobodu medija, bezbjednost novinara, medijski pluralizam, razvijeno medijsko tržište i osnaženu medijsku profesiju. Da li će usvajanje akcionog plana za primjenu medijske strategije odmah značiti i bolje informisanje građana i veću bezbjednost novinara u Srbiji, o tome u prilogu Zorana Glavonjića.
Mi imamo papir, taj papir je dobar, ali ukoliko ne postoji volja da se zaista implementiraju zakoni, onda možemo da pišemo šta god hoćemo.
Kaže Tamara Filipović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije NUNS za Radio Slobodna Evropa. Da je razlika između napisanog i učinjenog od strane vlasti u ovdašnjoj medijskoj sferi osnovni problem, konkretno je pokazao izveštaj Evropske komisije iz oktobra u kojem se konstatuje da je Srbija početkom godine usvojila novu medijsku strategiju koja identifikuje glavne izazove u vezi sa slobodom medija, ali da još nije postignut napredak u stvaranju okruženja za slobodu izražavanja. Slučajevi pretnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima i dalje su izvor ozbiljne zabrinutosti, navodi se između ostalog u tom dokumentu kojim se formalno ocenjuje napredak zemlje kandidata na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Nedim Sejdinović, novinar Nedeljnika Vreme, ocenio je za naš program da formalnim promenama vlast Srpske napredne stranke pokušava da odgovori na kritike.
Duboko sam ubeđen u to da zapravo od čitave te priče nema ništa, jer ova vlast je tako koncipirana da ona zavisi od medija koji su pod njihovom čvrstom kontrolom.
Po informacijama cenzolovke sajta o slobodi medija koji je imao uvid u taj dokument, predlogom akcionog plana za sprovođenje strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020-2025, takozvane medijske strategije, država predviđa izmenu 13 zakona. Novinari bi trebalo da budu bezbedniji, javni medijski servisi nezavisniji, sistem sufinansiranja medijskih sadržaja unapređen, a lokalni i regionalni mediji održivi. Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije, izjavila je 30. novembra da postoji ideja da se formira nova radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara u kojoj bi bili predstavnici državnih organa, medijskih i novinarskih udruženja i međunarodnih organizacija u Srbiji, kao što su Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju i Delegacija Evropske unije. Novinar Milan Jovanović, čiji je slučaj među poznatijima u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da mu medijske strategije i planovi ništa ne znače.
Može da bude na papiru, co ga hoćete napisao, ja ne mogu da se osjećam bezbedno jer mi je zapaljena kuća. Ja danas dani imam policijsku pratnju 24 sata.
Njemu je u noći 12. decembra 2018. bačen molotovljev koktel na porodičnu kuću u Grockoj. U Beogradu je u toku suđenje Dragoljubu Simonoviću, bivšem funkcioneru vladajuće Srpske napredne stranke i predsjedniku opštine Grocka, osumnjičenom da je nalogodavac tog napada, kao i još trojici optuženih.
Biću sigurniji ako se bude rasvetlo da dosta tih napada na novinare koji su do sada bili.
Na listi internacionalne nevladine organizacije Reporteri bez granica, indeks medijskih sloboda u svetu za 2020. objavljenoj 21. aprila, Srbija je na 93. mestu među 180 rangiranih država, a od 2016. od kada se priprema nova medijska strategija, na ovoj lestvici pala je za 34 mesta. Tome su u velikoj meri doprineli napadi na novinare, pritisci i pretnje, kojih je po informacijama iz baze podataka NUNS-a u 2020. bilo 168, što je najviše od 2008. i uspostavljanja te novinarske evidencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ma dobro je, ma dobro je, može i gore, može i gore.
Vrijeme kad ti drugi kažu, ma dobro je svojim gradom kada sada hodam. Nikog ne sretnem, nema sreće, smijeha, zdrave priče. To vrijeme prošlo je, samo život nosi dane redom. Što je najgore?
uniforme novi klinci kroje. Samo za sebe sve te škole, fakulteti i knjige. Sada džaba je, nemoj reći ništa kad te boli. To je najbolje, samo klimaj glavom kad ti kažu. Ma dobro je,
ma dobro je, ma dobro je, ma dobro je. Može i gore, može i gore. Ma dobro je, ma dobro je, može i gore.
I to bi bilo to za ovo 7. decembarsko izdanje jutarnje emisije Radija 27, uz napomenu da sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org. S vama su protekli sat vremena podijelili Eno i Leila, želimo vam ugodan dan, bye bye.
Da li otić ili ostat ovdje, šta je najbolje, tuđe kase puni svojim novcem. Ma dobro je, kad ti kažu nije sada vrijeme. Uvijek kasno je, smogni snage, reci jednom jasno. Nije za mene.